Її повели до крамниці, куди мала доступ лише номенклатура, і запропонували ошатний англійський костюм. Він був якраз на неї. Тільки дещо треба було поправити. По костюм їй зволіли прийти через 2 дні. Микола Радейко запитав сестру, чи їй давали якісь доручення, інструкції, як вона має поводитися з братом. Ні, ніяких інструкцій не було. Але у багатьох кабінетах їй казали, що вона повинна розповідати, як добре жити у Совєтському Союзі. Один службовець, здається, це було в інтурісті, сказав, щоб вона передала вітання братові і запевнила його, що він може спокійно приїхати у відвідини додому. Розділ 14. Ще як Микола Радейко перебував у Геогессоні «Безнадійне майбутнє», він пробував налагодити зв'язки з українцями. Під час своєї першої подорожі до Осло він отримав від Мюклебуста адресу Українського допомогового комітету в Мюнхені і написав туди, подавши своє повне прізвище, але скупі відомості про себе. Його не покидала набута за довгі роки обережність. Для повстанців питання довіри завжди було актуальне. Минуло багато часу, поки він отримав відповідь, але це його і не дивувало. Він припускав, що українці з Мюнхена хотіли дізнатися, чи той, хто послав їм листа з західних берегів Норвегії, справді член УПА. Уже мешкаючи у студентському домі в Осло, він нарешті отримав від них пошту. То були українські газети, що виходили у Німеччині, Сполучених Штатах Америки, Канаді, а також журнали. Ці матеріали розширили обрій студента медицини. Він прочитав про українську еміграцію 19 століття у Південній Америці та Канаді, про українців, що знайшли собі шлях до Сполучених Штатів після створення Совєтського Союзу. Якось увечері 1951 року у студентському домі Миколу Радейка покликали до телефону. Телефонував якийсь чоловік. Незнайомець розмовляв по-українському і сказав, що він закінчує медичні студії у Швеції і перебуває в інтернатурі в місті Стримстаді, біля Норвегії. Микола не забував про обережність, але невідомий дуже його зацікавив. Вони домовилися про зустріч, бо були канікули, і Микола міг влаштувати його в гуртожитку. Через кілька днів Богдан Околот Скобович, так звався новий Миколин знайомий, приїхав до Норвегії. Він замешкав у Миколиній кімнатці у гуртожитку. Вони стали друзями на все життя. Богдана Околота ув'язнило гестапо у Празі 1942 року. Тоді німецька поліція проводила арешти українців у Берліні, Львові, Празі. Вишукували членів ОУН. Навіть члени українського корпусу перекладачів, що працювали у Вермахті під час захоплення Центральної України, були ув'язнені. До війни у Празі перебувало чимало українських студентів, що не мали можливості навчатися дома, в Західній Україні. У Чехословаччині їх добре приймали і давали їм таку можливість. А оскільки ті студенти були переважно дітьми священників або учителів, то вони мали і матеріальну базу для перебування за кордоном. Коли Вермахт 15 березня 1939 року окупував чеські землі і проголосив їх чесько-моравським протекторатом, українські студенти у Празі думали, що новий уряд ставитиметься до них прихильно, оскільки батьки і діди більшості з них свого часу служили офіцерами в австрійській цісарській армії. Але 1942 року все раптом змінилося. Жоден український студент не залишився в Празі на волі. Гість Миколи Радейка не знав причини свого арешту. Звичайно, він був зв'язний з ОУН перед тим, як поїхав до чеської столиці. Але під час студій лише коли-неколи мав зв'язки з тією організацією. Він та його товариші просиділи у німецьких концтаборах 3 роки. Було сутужно з харчами, а наглядачі змушували їх тяжко працювати. Коли війна у Центральній Європі скінчилася, деякі українські в'язні були перевезені на північ завдяки втручанню шведського політичного діяча графа Фольке Бернадота. Миколин гість був серед тих в'язнів. Він осів у Швеції, згодом закінчив там медичні студії і отримав шведську.